Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 20 октомври 2012 година. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьорите Асен Младанов и Нешо Нешев. Радиото се излъчва на 93,9 в столицата. Телефонът ви е 946-1718 за вашите въпроси, уважаеми слушатели. Продължаваме по голямата тема днес. С какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори? И за кого ще гласуваме ние, избирателите? С тази тема се обръщам към госпожа Ана Янева, председател на градския съвет на БСП София. Добър ден, госпожо Янева.
Добър ден.
Вие също, както нас, Радио К2, отчитате вече оставащите дни до следващите парламентарни избори. На 8-ми, мисля, че октомври, сложихте, или бъркам датата, часовник на централата на БСП, точно който отмерва. Така ли е?
Да, точно така.
Веднага към тази същата дата, на същата дата се проведе в НДК една голяма среща на градския съвет на БСП, председателство на оглавена тази среща от лидера на Българска социалистическа партия и президент на ПЕС Сергей Станишев с представители на столичния актив и столичните членове на БСП. Там вие си поставихте голямата цел БСП София да бъде сърцето, душата и, и мотора и ума на следващата предизборна кампания. Вече сме в кампания, госпожо Янева. Какви са набелязаните цели пред вас?
Да, наистина вече сме в предизборна кампания, макар че много рано започна, но условията са такива. И като партия, и като градска партийна организация, ние сме си поставили задачата да спечелим предстоящите парламентарни избори. На нас, градската партийна организация, като най-голямата в БСП, ни отива да бъдем водач в тази предизборна кампания на БСП. И както и вие казахте, да бъдем мотора на тази кампания. Имаме ресурси, имаме възможностите и аз съм убедена, че ще постигнем успех. В центъра на нашата работа ние поставяме хората. Да бъдем сред хората, да решаваме техните проблеми. Хората са нашата сила, бих казала, и не го казвам декларативно, а съвсем резонно. В тази връзка ние започнахме вече, провеждаме срещи в всичките 32 селища на София. Ние сме единствената партия, която провежда такива срещи, защото важно е да чуем хората, да чуем техните проблеми и да търсим решение на техните болки. Това, което си поставяме и като задача пред градската партийна организация, ние да сме тези, които ежедневно да показваме истинското лице на това управление. Управление на монополия, управление с дневен ред, далеч от дневния ред на хората, незачитащо основни права и достоинства на хората. И това може да се види от всички действия на правителството. На следващо място нашата задача е свързана с дейността ни в местната власт и местното управление. И бих могла да кажа, че нашата група общински съветници работи добре. Все повече и повече се чуват тяхните становища. И тук искам да благодаря на медиите, че те са благосклонни и към нас и отразяват нашето мнение, нашите предложения за решаване на проблемите на София. Защото истина е, че в София се случват хубави неща и това е факт. И метрото, и градската част, и булевардите. Само че зад тази лъскавина има доста проблеми, които от години не са решени и които ние искаме като партия да решим. Става дума за монополите в София. Визирам Софийска вода и Топлофикация София. Става дума за нагласените обществени поръчки и конкурси. Става дума за така нереализирания проект за завод за битови отпадъци. Нали всички помним, че 2005 година тогава избраният кмет Бойко Борисов обеща за две години да бъде построен завода. Само че ние сме сега вече в 2012, края на 2012, а няма нито копка, камо ли гьо.
Не знам дали обърнете внимание, госпожо Янева, но кмета Фандъкова съобщи, че ще закрият сметището в Суходол поради изчерпване на капацитета му и ще се разкрива друго депо за събиране на буклук, което нека да го съпроводя с прискорошното посещение на Барозо за откриване на втория метро лъч. Зададоха въпроса какво става с българското метро, доста нелеп въпрос според мен. Той каза, че има още работи за уточняване на европейското финансиране и ние отговор нямаме.
Така е, права сте, няма отговор. Да, ще бъде закрито депото в Суходол и се предвижда на съществуващото сметище, което трябва да бъде закрито и рекултивирано в Долни Богоров, то да продължи да...
Разшири капацитета си.
Първо да продължи да работи и да разшири капацитета си, което създава огромно напрежение сред хората от Долни Богоров и съседните селища. Считам, че преди да се вземе това решение, наистина трябва да се попитат хората и да трябва да се вземе тяхното мнение и становище. Така или иначе, проблемите на Софийския боклук ще продължават да бъдат, ще продължат, след като не се взимат мерки и не се прави необходимото за решаване на този проблем.
Нека да ви попитам малко провокативно. Преди да стигнат ни, Сергей Станишев по повод изявление на Бойко Борисов във връзка с политиката на БСП, предстоящия референдум и така нататък. Господин Станишев квалифицира Бойко Борисов като циничен и лъжлив, а приказките му за социална справедливост като пълно лицемерие. Обаче аз искам да ви попитам малко провокативно. До кога вие, БСП, ще приказвате и кога ще започнете да действате ефективно с действие на победител?
Аз мисля, че ние в момента го правим и ще дам пример с изборния кодекс, който в момента е на второ четане. Направили сме нашите предложения. Ще дам примери с проектобюджета, който вече е в парламента. Ние готвим нашата алтернатива. Но на този етап бих казала за този бюджет 2013, че той е бюджет на предизборните подаяния. И го свързвам с вашия въпрос за казаното от Сергей Станишев. Защо предизборни подаяния? Защото на четвъртата година, 2 месеца преди предстоящите парламентарни избори, ти предлагаш увеличение на пенсиите с 9,3%, което дори не може да компенсира натрупаната инфлация към момента.
Така, това не е увеличение.
Това на практика не е увеличение. Но е така хвърляне прах в очите на хората. Минималното увеличение на заплатите на военните, на работещите в музеите, читалищата, 5%-ното увеличение на учителите, което се предвижда. И в същото време имаме увеличение на приходната част с 1,8 млрд. Но когато анализираме структурата на тези приходи, се вижда, че това са приходи от косвени данъци, т.е. това е добре за фиска, но в никакъв случай не е добре за нас хората. И още нещо за този бюджет е свързано с увеличението на дълга. Защото дефицита, който се предвижда, е 1,1 млрд., което означава едно единствено нещо, че ние продължаваме да трупаме дълг. За тези 4 години управление на ГЕРБ имаме увеличение на дълга с 5 милиарда. Нали не забравяме какво завари това правителството на ГЕРБ? Завари един резерв от 8 милиарда и 200 милиона. А ние ще завариме една опоска на държава, един опоскан бюджет.
И тогава идва резонният въпрос. Защо се стремите към властта, когато може би, ако встъпите вие като първа политическа сила след следващите парламентарни избори във властта, госпожо Янева, ще кажете, ами да, ние сме тук в една ограбена държава с неработеща икономика, с опоскан, както казвате, бюджет, с доста така затихващи функции на международните контакти и ред други неща.
Ние не искаме властта за БСП. Ние искаме властта за хората, защото считам, че едно второ управление на ГЕРБ ще бъде пагубно за държавата и за хората. И ние сме тези, ние сме социалистическа партия, социална партия, която мислим за хората. И независимо, че ще сварим един опоскан бюджет. Има достатъчно мерки, които могат да се вземат, за да се подобри положението на българите. И като казвам това, имам предвид няколко неща. Преди всичко, неща свързани с развитието на икономиката. И тук веднага ще кажа, че бизнеса, малкия, средния, беше унищожен за тези 4 години. Стотици хиляди малки и средни фирми фалираха. Не се използвах до момента достатъчно ефективно възможностите на оперативна програма конкурентна способност, която е насочена точно към малкия и среден бизнес. Да, отчита се ръст, но този ръст е минимален, тъй като процедурите са абсолютно бюрократични, дълги и хората не виждат смисъл да кандидатстват за финансиране, преди всичко за технологично обновление. Разбира се, в икономиката могат да бъдат направени и други неща, свързано с насърчителни мерки за инвестиции. Защото факт е, че ако за предните 4 години в България бяха инвестирани над 25 милиарда евро преки чуждестранни инвестиции, то за тези 4 години инвестициите са минимални. Минимални. Тази година се очаква да стигнат около 800 милиона евро.
Малко по-късно ние ще говорим с представителя на Дирекцията за инвестиции на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ще получим пък партийния отговор, вероятно, но към по-видимата част на политиката, която вълнува хората. Пак ви връщам. Говори се и за разпад на еврозоната, която ще струва не знам си колко милиарда евро. Говори се за... те съществуват противоречия между силните държави в Европейския съюз. Връщам се към видимата част. На референдума за строителството на АЕЦ Белене. Как ще тълкувате и как ще се справите обаче с това, че ГЕРБ се опитват да подменят волята на 760 хиляди българи с волята на 76 народни представители от управляващата партия и вместо вашия референдум с подписката на обикновения гражданин да бъде проведен друг референдум под тяхна диктовка за по-абстрактно питане?
Да, свидетели
сме. Вие сте и бивш народен представител, нека да напомня на нашите слушатели, че за да станете лидер на градската организация на БСП София, вие напуснахте парламента една година преди изтичането на мандата ви като народен представител.
Да, така е, но това е съгласно нашия устав.
Добре, просто го напомням да знаят хората, че говори парламентарист.
Наистина, свидетели сме на така обърканата позиция на ГЕРБ по отношение
що
на
референдума
за АЕЦ Белене. Казвам объркана, защото те за отрицателно време успяха да си обърнат позицията на 360 градуса от позиция за референдума, в позиция против референдума, да стигнем до предложението за електронно гласуване, което е недопустимо, да стигнем до създаването на втора анкетна комисия, специално за АЕЦ Белене под ръководството на Яни Янев и да стигнем до преформулиране на въпроса, което е факт вече с решението на правна комисия в парламента.
Да, правната комисия това, се опитва да подмени въпроса.
Точно така.
Вашият въпрос е да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на атомна централа на площадка Белене. А техният въпрос е да се развива ли ядрената енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа. Без да се фиксира площадката Белене. Сега тук лексикологическите разлики между атомна и ядрена, просто не виждам нужда да ги коментираме.
Да, по същество това е подмяна на въпроса. Същественият въпрос е, кратко казано, ясно да се строи ли АЕЦ Белене. С предложението и преформулирането на въпроса и отпадане на АЕЦ Белене, въпроса според мен остава еднозначен, в смисъл такъв, не виждам.
Нека за момент да ви прекъсне, ще довършите, имаме слушатели на телефона, нека да чуем един от тях, сложете си слушалките, ако обичате. А добър ден, слушаме ви, задайте си въпроси, разговаряме с председателя на БСП София, госпожа Анна Янева.
Ми, добър ден, аз съм Койчо Коев от София. Искам да попитам госпожата как ще ангажира хората да участват в референдум, след като те знаят, че в Гърция и в Сърбия въобще няма такива ядрени централи, не изпитват желание да строят, а политиката на цялото човечество е възобновяеми източници и друго, че евентуално...
Абе, господин Коев, колко струва енергията от възобновяемите енергийни източници? Вие що сте привърженик на тях?
Ами защото е безсмислица да се строят ядрени централи, които трупат буклуци за хиляди години напред и не знаете края на сметката каква ще бъде. Не знаете след 50 години колко ще строят цената на електричеството. Сега харесват ли ви от първи до четвърти реактор в Козлодуй, които са вечен паметник на българо-съветската дружба? И като знаете, че Русия как се държи на световната сцена, какво прави в Сирия и въобще какво е положението в Русия?
Какво общо има политиката с ядрената централа? Благодаря ви.
Да, и аз благодаря за зададения въпрос. Искам да кажа следното. Производството на електрическа енергия от ядрена централа наистина няма алтернатива. И на уважаеми господин, искам да кажа, че той не трупа буклуци. Доколкото до нашата кампания, ние обявихме вече в София, и това ще бъде кампания от врата на врата, от човек на човек, абсолютно аргументирано, защото искам да ни чуят хората, ние да чуем тяхните, също тяхните становища. АЕЦ Козлодуй се предвижда да работи с най-съвременните ядрени блокове, 3+, както им казват. Живота на тези реактори е 60 години. Нашия анализ показва, че за първите 15 години ще се възвърне инвестицията и след това още 35 години ще работят. Най-евтината електроенергия от ядрени централи. Вие казвате, че в съседните нам страни Гърция и Югославия няма централи, но нека ви напомня, че Турция вече изгражда 2 ядрени централи, а предвиждат да изградат още 2. Румъния изгражда също. Да. А ние какво ще правим? Предстои, знаете, да се затворят 5 и 6 блок. Срока за един е 17, за другия е 21 година. Дори да има удължаване на срока на действие, така или иначе те ще бъдат затворени. Какво правим тогава?
Ама нека да не подценяваме и въпроса с диверсификацията, така любимата домичка на министър-председателя на енергетиката. Не знам дали гледахте последния диспут Обама-Ромни. Значи аз специално станах 4 часа да го гледам, исках да го видя на живо. Друг път ще говорим по цялата процедура, но темите, които бяха разисквани в този диспут, беше една от любимите ваши теми. Първата – младежката безработица. Втората тема беше въпроса за енергетиката. Третата тема беше за данъците. Четвъртата тема беше за икономиката и в частност за малкия и средния бизнес. Вижте какво съвпадение между вашите теми и така наречените американци, тук господин Коев, който се обади, нещо намекваше за Русия по друг повод. Защо да не използваме възможностите, които ни дава една евтина електроенергия? Ясна, регламентирана, неотречена.
Абсолютно сте права. И
да хукваме както едно време по чарлстоните, нали? Извинявам се за сравнението, но чарлстоните винаги са били замествани от класическия панталон. Нали?
Изграждането на АЕЦ Белене дава енергийната независимост на България. В никакъв случай не подценявам зелената енергия, но както се вижда, зелената енергия е скъпа енергия. Тя е скъпа енергия.
В цял свят.
В цял свят, не само България. И сегашното увеличение на цените на електроенергията в България с 13% в една голяма степен се дължи на точно на тази зелена енергия.
Така, ще видим какво ще се случи с този референдум. Това наистина ще се превърне в отключващата и лахмусовата битка между ГЕРБ и БСП. Опасявам се, че ГЕРБ ще надделее поради фактическото положение, че те са на власт, те имат манипулирано мнозинство в Народното събрание и ред други лостове, с които разполагат. Мисля, че няма да отречете, но честно казано, една ако се развият нещата така, че се проведе референдум по искане на 76-те народни представители, излъчени от ГЕРБ, с техния въпрос и вашия референдум, просто нямам на идея как би могло да не се проведе, но може да се случи това. Няма да се изненадам хич.
И аз няма да се изненадам.
Да. Давате ли си сметка, ще употребя така нещо, което аз много обичам. Как да се превърне дефекта в ефект? Подготвени ли сте? Да го капитализирате това като своя победа. Вижте, загубата, която те ще ви причинят.
Аз считам определено, че ГЕРБ ги е страх от провеждането на референдум с този въпрос. С въпроса, който са подкрепили 770 000 българи с искането си референдум с този въпрос. Страх ги е, панически ги е страх и те по всякакъв начин искат да омалуважат референдума и най-важното, искат да се скрият от дебата за АЕЦ Белене. И по този начин да прикрият престъпното си решение за спиране на строителството на АЕЦ Белене. Защото един проект, който е в напреднала фаза, да го спираш и нещо повече, да внесеш и Народното събрание да вземе решение по този повод, мисля, че наистина е престъпление. Те се крият от този дебат, от дебата за Белене, независимо какъв ще бъде въпроса, няма да успеят да избягат от дебата за АЕЦ Белене. И защото ме питате дали това няма да се превърне в победата, аз считам, че референдума за АЕЦ Белене ще бъде началото на края на ГЕРБ.
Да, това звучи хубаво. Снощи не знам дали гледахте министър-председателят в Панорама, който обоснова по, да ме извини, ако случайно ни слуша, по доста несръчен и нелеп начин, отказа си, деклариран преди около година и 4-5 месеца, страстно защитаваше той Белене. Тогава сега отказа си от тая страстна защита със световните тенденции на така, отдръпване от ядрената енергетика, с отдръпването на чуждите инвеститори в България, като че ли те са отдръпнали заради нечия друга политика, а не заради неговата, с това, че намалил цената на зелената енергия. И накрая заяви нещо много странно, че не решавал дали да се строи атомна електроцентрала, както Сергей Станишев заяви преди време, а той решавал къде и какво да се строи. По закон ли е така всичко това? Така че,
то ясно е, че
тикам, викам, мисля, че може да не се състои вашия референдум.
То е ясно, че не е по закон, но ние сме свидетели на управлението в нашата страна и то си е така управление като фирма, еднолично,
добре,
авторитарно.
Ако не се състоише, оглавите ли един граждански протест най-накрая? На хората може би им трябва инжекция от характера на 90-те години. Големите митинги на Съюза на демократичните сили, ги помните?
Да, вижте,
малко съживяване на
обществената енергия. Ако се подмени въпроса, аз мисля, че хората наистина ще реагират. И то ще реагират съвсем справедливо. Защото за първи път България има възможност да се реализира пряката демокрация чрез организиране на първия демократичен референдум. Това е волята на хората. А аз казах, че ние стоим зад хората. Така че не само ще ги подкрепим, оглавим, но аз мисля, че хората ще принудят управляващите да се проведе референдума.
Разговаряме с госпожа Анна Янева, председател на столичното БСП. Госпожо Янева, обаче вие знаете и други два подводни камъка. Няма пари предвидени за референдум в този бюджет. Възможно е той сега влиза в парламента да бъдат предвидени. Второ, по закон трябва да гласуват на този референдум съответния процент от гласувалите на предишните парламентарни избори. Тук е големия капан.
Да, такъв е закона.
Доколко тия списъци са валидни?
Да, такъв е закона. Такова е изискването на закона. Затова и нашата парламентарна група ще внесе предложение за промяна в закона. Разбира се...
Дали ще бъде прието е въпрос?
Дали ще бъде прият или не, ясно е, че той няма да касае този референдум. Затова, аз го казах вече, ние сме се поставили задачата и започваме една така широка кампания от врата на врата и от човек на човек. Само така може да осигурим възможността повече хора да отидат да гласуват, независимо какво е тяхното предпочитание, дали те са за или против. Защото наистина гражданите трябва да си кажат мнението. В този смисъл аз не виждам капан. Ние в София събрахме почти 100 000 подписа, така че сме абсолютно във възможностите не само да уторим, а и много повече, да убедим много повече хора да излязат да гласуват.
И служете пак слушалките да видим един човек се обажда, дали той би гласувал на референдум. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден, аз имам два въпроса. Първият въпрос е какви са възможностите на БСП, тъй като тя организира референдума, да...
Да, какво?
Въпросът, за който сме се подписали, не така тъмно без да сме убедени в това. И втория въпрос.
Извинявайте, нещо ви титкаше телефона. Задайте кратко, какво питате? Да. Дали има възможност БСП? Кратичко.
Какви възможности има да се върне стария въпрос?
Той още не е отменен, така
и? Вторият ми въпрос мой е, дали е възможно да се разбере, да се каже къде потънаха 4 милиарда от резерва, който ГЕРБ наследи?
Който? ГЕРБ
наследи? Който ГЕРБ наследи в началото на управлението.
И вие не знаете ли къде потънаха?
Ами, нека да го чуем официално.
А между другото, вие бихте ли гласувала, няма да ви караме да се представите, за да се чувствате спокойна, бихте ли си упразнила правото да участвате в един референдум, независимо какво ще бъде вашия отговор, да или не?
Да, аз съм се подписала за да има такъв референдум и съм се подписала съвсем съзнателно.
Добре, благодаря ви да чуем, госпожа Янева.
Благодаря на въпросите, които зададе госпожата. Първо, въпрос още не е променен. Има само решение на правна комисия. И ние като парламентарна група ще направим всичко възможно до последния момент, в който Народното събрание излезе с решение този въпрос да остане така, както е формулиран. Защото това е волята на хората. И това трябва да го чуят управляващите. Трябва да се съобразят. Не се ли съобразят, наистина ще си понесат и отговорността за това. 4 милиарда, те може би са повече от 4 милиарда, които ги няма вече. На този въпрос трябва да отговори господин министър-председателят, за да бъде най-точен, но похарчиха се парите, без да се грижат за хората, за доходите, за безработните, които непрекъснато се увеличават. В същото време виждате за пенсионерите, да, пенсиите.
За образованието, за раждаемостта. Аз мога да натрупам за малки и средния
за майките,
бизнес. Да.
За децата. В същото време се хвалим с строителството на магистрали.
Напоследък и с читалища.
Магистрали, хубаво, но кой ще минава по тези магистрали?
Аз искам да отговоря косвено на нашата слушателка, че преди да завърши лятната политическа сесия, помолих в открито писмо министър-председателя Бойко Борисов да даде отчет за своето управление през изминалите 3 години, което би включвало и отговора на въпроса къде отидоха тези 4 милиарда. До този момент ние нямаме такъв отчет, но пък от друга страна вие виждате манипулиран или не, но резултата от изследванията на социологически агенции, в това число и на придворните агенции, казвам го в множествено число, но ще спомена само НЦИОМ за момента, а другата нека се досетят нашите слушатели коя е, как показва, независимо пак казвам от манипулираните изследвания, как показва спада на доверието в това правителство. Но, да ви върна към Белене. Защо уволниха шефа на Трафо Електроинвест Марин Ангелов, това го направи министърът на енергетиката, икономиката и туризма, като причина за внезапното му уволнение посочи писмо, което този Ангелов е подписал до кмета на Свищов за изграждане на високоволтова линия за осигуряване връзки на бъдещи мощности, които ще бъдат изградени на площадката АЕЦ Беляне. Къде е големият дебел пръст на БСП тук? Вие ли го накарахте този човек така незаконно да строи Беляне? Пряко волята на министър-председател.
Това не е сериозно. БСП няма как да накара когото е било да направи подобно нещо.
Добре, какъв е анализа ви на тази случка тогава? Няма начин да не сте анализирали.
Наистина не е възможно който и да било да... напише такова писмо.
Не, той може би го написал, ама сигурно не го написал така, гледайки в тавана.
На него някой му го е възложил. И тук може би трябва пак да се обърнем към министър-председател, нали? Той всичко управлява, той всичко казва. Дали пък той не е поръчал?
Да, това е наистина история, която се струва да и вие, извиняйте, че ви го давам така, като задавам ви работа, да го проверите като политическа сила, защото той човек може би се нуждае от
помощ.
Абсолютно. Той сигурно си е извършил най-съвестно служебните задължения и изведнъж...
се оказва, че той е виновен.
Да.
И че никой друг не знае в държавата за това. Разбира се, ще го анализираме подробно, но имаме нужда и от повече информация и тук министър Добрев я дължи тази информация. Как така се случва нещо, за което никой не знае и дали то си е съвсем нормално, между другото, както аз предполагам. Така, изваждането на това писмо на явно, веднага доведе до една истерична реакция според мене. Да не говоря за това, че министъра не може да уволнява директор на дружество в системата на НЕК. Това може да го направи НЕК или БЕХ. Да, но се ядосам по някого, когато казвам аз го уволних този
Госпожо Янева, си. Ще ви извикам специално тук да говорите един час с слушателите. Нека да пуснем още един човек, защото непрекъснато звънят на 946-17-18. Слушаме ви кратичко и ясно.
Ало.
Да, заповядайте.
Ало?
Заповядайте, в ефир сте.
Имам следния въпрос към вашата гостенка. Да допуснем, че се проведе референдума по един или друг начин, с един или друг въпрос. Все пак БСП има сериозната отговорност за това в каква степен този референдум ще е успешен.
Не, веднага ви поправям. В зависимост от въпроса, БСП ще има или няма отговорност?
Да допуснем, че въпросът е такъв,
техния, какъвто БСП е. Така, да.
БСП в своята пропаганда пропуска един много важен момент. Ние непрекъснато сме заливани от едни 20 милиарда, 22 милиарда, как тия 22 милиарда ще плащат пенсионерите и така нататък.
Така?
БСП не излага никаква контраинформация срещу тези, да ги наречеме, факти, които ги бълва по медии.
Разбрахме, благодаря ви много. Няма да се съглася с слушателя, че не сте извадили контраинформация, но наистина е прав, че това не получава много ясен и системен отговор. На цифрите с цифри, казвам накратко.
Не, може би е прав господина, че недостатъчно говорим. Ние явно имаме една слабост, казвайки едно нещо веднъж, мислим, че всички са ни чули. Явно трябва да го променим и да говорим малко повече по тези въпроси. Трябва да кажа, че в Националния съвет ние вече сме готови с въпроси и отговорите за Белене. Какъв проект е? Предполагам, че вие знаете, че още в началото си този проект е замислен с преобладаващо държавно участие и това не е случайно. Аз и преди малко казах, че средствата, необходими за изграждането на АЕЦ Белене, те варират и колкото повече се бави строителството, толкова и повече ще струва този проект. Но оценките различните оценки, според различните оценки, той е между 4 и 6 милиарда. Нашия анализ показва, че средствата, необходими за строителството на АЕЦ Белене, ще се възвърнат за 15 години, след което 35 години АЕЦ Белене ще работи абсолютно на печалба.
Тоест, вие ще отговорите и кога, казвате, че сте готови, на всички нападки на Борисов срещу вас за АЕЦ Белене. Така ли да ви разбирам?
Абсолютно, абсолютно.
Кога ще стане това?
Въпрос на 10 на дни.
Добре, това е новина, която направихте. Дали наистина обаче, аз също заставам зад човека, който се обади, ще стигне това послание, ще бъде направено и на високо равнище, и на разбираемо за обикновения избирател равнище, така че да стане ясно, че няма манипулация тук и за игравки, че не защитавате някаква своя економическа теза, както ви подозират често, а просто наистина това са реални изчисления. За което вие бихте поели, ако дойдете на власт, подсказвам ви, кое би било силният аргумент, според мен, ангажимент да построите тая централа на тези цени.
Да, ние това вече сме го казали и това е, ще бъде и основното и в нашата предизборна платформа. Пак искам да кажа, това не е нашия икономически проект. Това е проекта, зад който се стават специалистите и експертите. И ние работим с тези специалисти и експерти. Нашето желание е да стигнем до всички хора, абсолютно понятно. Не е технократски, а понятно за всеки. За това защо е необходимо Белене, защо той е необходим на страната ни, защо трябва да се строи, цените, цената на която ще се строи и всички останали подробности. Това освен с чистото говорено, ще го направим в подходяща форма в писмен вид, така че всеки гражданин да може да го прочете, анализира, ако има въпроси да зададе.
Може би си струва и даже да се направи един клип да се излъчва по медиите. Разбира се, това е въпрос на средства, но
всеки,
който разбира, ще ви помогне.
Форми, разбира се, веднага искам да кажа, че
за да може да се обхване по-широка аудитория.
Интернет, социалните мрежи също ще бъдат използвани в тази връзка.
Така, целта
е да стигнем до повече хора.
Накрая, на финал. Коментирайте политическата последица от това, че на Конгреса на Европейската народна партия не беше избрана за втори мандат досегашната заместник-председателка на Европейската народна партия Румяна Желева, която по техния устав имаше право да се кандидатира и да бъде избрана за втори мандат, а на нейно място беше избран представител на Румъния. Не дигайте ръце.
Нищо повече от това, че това е оценка на Европейската народна партия към ГЕРБ и че Европа не иска ГЕРБ. И според мен това не е случайно, защото не може, когато ти казваш, че ще напляскаш Русия, когато казваш, че си се поскарал на европейските държави, те да те уважават и да избират твоите представители. Оценка, негативна оценка за ГЕРБ. Европа не иска ГЕРБ.
Не, на последно място, още за финална истина. Как взехте ли пример от румънците? Видяхте Сергей Станишев колко хора изкара в Букурещ. Дали това е възможно да стане в България?
Наистина, впечатляващо е предизборния митинг в Букурещ. Един стадион с 60 000 граждани. Да, така, много висока летва е, би казала.
Много ми се искаше това да се случи и в България.
Да, и на мене ми се иска и се надявам ние да успеем да го направим.
Добре, желая ви го като скорошно постижение и ще чакаме за финал да кажа на слушателите новината. БСП е готово и до 10 дни ще отговори на всички нападки на Борисов по отношение на ролята и мястото на БСП в строителството на Белене.
Да, благодарим.
Благодаря ви много и ви желая приятен ден. Разговаряхме с госпожа Анна Янева, председател на градския съвет на БСП София, по темата с какви политически идеи и действия политиците и техните представители се обръщат към обществото 267 дни преди следващите парламентарни избори, за да можем да си отговорим и на въпроса за кого ще гласуваме ние, избирателите.